Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 20-aprel, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizning ikkinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hurmat Bobojon. Hamkasm xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'izistonning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Qurmonbek Bakiyev va oilasi Minskda, buni Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko tasdiqladi. O'zbekiston va Rossiya Qirg'izistonda kuchli hukumat bo'lishidan manfaatdor. O'zbekiston va Rossiya rahbarlari Islom Karimov va Dmitriy Medvedev bu haqda Moskvadagi muzokaralar so'ngida bayonot berishdi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Bishkek atrofidagi qishloqlarning birida 5 kishi o'limi bilan yakun topgan tartibsizliklar ortidan vaziyatni yumshatishga urinmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Rossiyaga rasmiy safar qildi. Safar yakunlari haqida gaplashamiz. Jizzaxda Islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblanib qamalgan yigitlarning yaqinlari ta'qib qilinyapti.
Hukumat tashkil tushgan holda ularni ko'pchiligini uy qamog'ida saqlashyapti.
O'zbekistonda plastik kartochkalar bilan bog'liq yangi qaror imzolandi. Yaxshilikka bo'lsin.
Bozor o'zida rastalarda kriminal yo'q.
Qamoqda militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangan Rayhon Soatova farzandining otasi DNK tekshiruvlari natijasida topilmadi. Qirg'izistonda tartibsizliklar davom etyapti. Mayavka qishlog'ida 5 kishi halok bo'ldi. Jalolobodda esa otishmalar.
O'zimizda o'di bora, qalloqlik. Qayerda otishma bo'lyapti qasam.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Dardim og'ir desangiz deyman. Bizga tarafga mana svetni faqat boylarning uyiga bor, kambag'allarning uyiga yo'q.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda dasturimiz so'ngida salomatlik eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatga joylangan yangi xabarlar bilan hamkasbim tanishtiradi. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Qirg'izistonning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Qurmonbek Bakiyev va oilasi Minskda, buni Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko tasdiqladi. Parlamentga qarata qilgan an'anaviy murojaatida Minsk rahbari Qurmonbek Bakiyevning Belarusda ekani va ayni paytda u oilasi tibbiy ko'rikdan o'tayotganini aytdi.
Только 4 человека нам удалось принять здесь в Минске, они сегодня находятся у нас под защитой нашего государства и лично вашего президента.
Bakiyev bilan birgalikda 4 odamni Minskda qabul qilib oldik. Hozir ular davlatimiz va prezident himoyasidadir, dedi Lukashenko. Belarus rahbariga ko'ra, Bakiyev boshpana so'rab bir necha marta Minsk rahbariyatiga murojaat etganidan so'ng uni qabul qilishga qaror qilingan. 80 dan ortiq kishi o'limiga sabab bo'lgan 7-aprel kuniga Bishkekdagi qonli hodisalardan bir hafta o'tib, Qurmonbek Bakiyev o'tgan hafta prezidentlikdan iste'fo bergan va mamlakatni tark etgan edi. Qozoq rasmiylari Bakiyevning Qozog'istonga kelganini, dushanba kuni esa bu davlatni tark etganini tasdiqlashgan. Bakiyevning Qozog'istonni tark etgani haqida xabarlar chiqishi avvalida Belarus rahbari Lukashenko o'z mamlakati Qurmonbek Bakiyevga boshpana berishga tayyorligini bildirgan va Qozog'iston hamda Rossiyaning Qurmonbek Bakiyevni istalmagan shaxs deb e'lon qilganini qoralagan edi. Qurmonbek Bakiyev bu yerda eng yuqori darajali mehmon sifatida qabul qilinadi deb aytgan edi Belarus rahbari. Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat Bakiyevni lozim bo'lgan taqdirda mustaqil tergov natijalari asosida Qirg'izistonga qaytarish va uni sud qilish imkonlari asosida uning chetga chiqib ketishiga izin berilganini bildirgan edi. Muvaqqat hukumat a'zosi Emil Kaptagayev bugun qilgan chiqishda 7-aprel hodisalari yuzasidan yirik tergov boshlanganini va bu tergov jarayonida lozim bo'lsa Qurmonbek Bakiyev Qirg'izistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini ham ta'kidladi.
Hozir yana qolgan Bakiyevlarning barini qilmish ishi qo'zg'olgan. Ana o'sha
bu yerda qolgan Bakiyevlarning bariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Agar Bakiyevning o'ziga nisbatan ham jinoyat ishi ochilsa, bu jarayon doirasida Bakiyev ekstraditsiyasi masalasini ko'tarishimiz mumkin, dedi Kaptagayev. Ozodlikda xabarlar bilan tanishayapsiz. O'zbekiston va Rossiya Qirg'izistonda kuchli hukumat bo'lishdan manfaatdor. O'zbekiston va Rossiya rahbarlari Islom Karimov va Dmitriy Medvedev bu haqda Moskvadagi muzokaralardan so'ng bayonot berishdi.
Очевидно, что и Россия, и Узбекистан заинтересованы в том, чтобы
Rossiya prezidenti Qirg'izistonda yuzaga kelgan vaziyat haqida gapirar ekan, Rossiya va O'zbekiston bu respublikada kuchli hukumat bo'lishidan, xalqning esa taraqqiy etishi va o'z kelajagi haqida aniq tasavvurga ega bo'lishidan manfaatdor, deb ta'kidladi. 7-aprel kuni Qirg'izistonda hokimiyat to'ntarishi yuz berib, Qurmonbek Bakiyev qochib ketganidan beri ilk bora bu voqealarga munosabat bildirgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Medvedev bayonotiga hamohang bir tarzda fikr bildirdi.
Все, что происходит сегодня в Киргизии, достаточно серьёзная опасность.
Россия Өзбекстанның бу вазиятке оид карашы Кыргызстанга кошун давлатларның барчасы кеби бир хил ва биз бундай вакыйларның даими түс алышдан манфааттар эмасбыз. 2005 елгы президент өзиге хас иллюзия яратты ва бу вакыйларның 5 ел өтип такрарланышы бундай яндашуның акыбатлары жидди болышын көрсәтәде диде Ислам Каримов. Шундый томонлар айрым икътисади җөмләдән давлатлар ортасындагы сауда-саттык хаҗмын ашырыш ва икътисади хәмкорлыкны киңәйтүш кеби мәсьәләләрне мөхәкәмә иткәнләр. Өзбекстан президенты Ислам Каримов Москвага 2 көнлек сафарыны душанба көне башлаган ва Кыргызстан Президент Курманбек Бакиев хакимиятен агдарылганыдан бери Каримов Маркази Осия рахбарлары арасында биринчи болуп Россияга сафар кылмакта.
Өзбекстан видит в лице России надежного, проверенного.
Өзбекстан Россия тимсалда ишенчли ва бир икки эмас, балки мунтазам синодан өткен хамкорны көрөдү. Россия хазырга кадар өзүнүн нафакат бүтүн дүйнө мөкөсүндө, балки Маркази Осияда тынчлык ва баркарлык орнотуштагы мухим богун экенин көрсөтүп, испатлап келмокта, деди Дмитрий Медведев менен учурашуу соңунда Ислам Каримов. Россия агдарылган президент Курманбек Бакиевни ачыкчасыга танкыт кылган ва Бишкектеги мукаммат hükümetни колдоп-кутлаган эди. Өзбекстан эсе Кыргызстандагы вакыйлар ушул mamlakatning ichki ishi ekanini ta'kidlab, tashqi kuchlarni vaziyatga aralashishdan tiyilishga chaqirgan. Albatta, Qirg'iziston muvaqqat hukumatı Bishkek atrofidagi qishloqlarning birida 3 kishi o'limi bilan yakun topgan tarzibizlar ortidan vaziyatni yumshatishga urinmoqda. Xabarlarga ko'ra, Bishkek yaqinidagi Mayovka qishlog'iga bir necha 100 politsiya hamda boshqa huquq-tartibot idoralari xodimlari kiritilgan. Dushanba kuni Mayovka qishlog'ida bir guruh odamlar ekin yerlarini egallab olishga uringanida mahalliy aholi ularga qarshilik ko'rsatgan va bu zo'ravonliklarni keltirib chiqqan edi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, dushanba kuni Mayovka qishlog'ida yuz bergan zo'ravonlikda kamida 3 odam halok bo'lgan va 28 odam jarohatlangan. Qirg'izistondagi muvaqqat hukumat rahbari muavini Almaz Atambayev yangi hukumat mamlakatdagi vaziyatni to'laligicha nazorat qilayotganini aytmoqda. Skandinaviyaning O'zbekistondagi eng yirik telekommunikatsion operator litsenziyasidan mahrum etilishi mumkin. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish markazi Telesonera Shvedfin shirkatining O'zbekistondagi Kaskom uyali aloqa operatorini mobil aloqa qoidalarini buzganlikda ayblab, litsenziyasini to'xtatib qo'yish bilan popsa qilgan. Telesonera 2007 yil iyul oyida Kaskom uyali aloqa operatorini 292 million dollarga sotib olgan edi. Bugungi kunda Kaskom O'zbekistonda 5 milliondan ortiq mijoziga ega va mamlakat uyali telefon bozorida ikkinchi operator hisoblanadi. Ayrim aviashirkatlar Yevropa shimoli uzra parvozlarni qayta yo'lga qo'ymoqda. Islandiyadagi vulqonning ta'siri bois Yevropaning ko'pgina mamlakatlarida aviaqatnovlar to'xtatib turilayotgan edi. O'tgan chorshanba kuni uyg'ongan vulqondan ko'tarilayotgan kul va qum uchqichlarning dvigatellarini ishdan chiqaradi degan xavotirda ko'pgina aviashirkatlar Yevropa bo'ylab amalga oshiriladigan minglab parvozlarni bekor qilib turayotgan va oqibatda aeroportlarda millionlab yo'lovchilar to'planib qolayotgan edi. Aviashirkatlar ko'rgan zarar miqdori esa kuniga 200 million dollarni tashkil etishi aytilmoqda. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin hukumatning 2009 yilgi faoliyati haqida hisobot berdi. O'z chiqishida Putin jumladan o'tgan yil davomida fuqarolarning oylik maoshlari oshirilishiga erishilgani va bo'hron davrida ommaviy ishsizlik ro'y berishi oldi olinganini qayd etdi. Janob Putinga ko'ra 2009 yilda bo'hronga qarshi ko'rilgan choralar hukumatga 3 trillion dollarga tushgan. Bosh vazir Putin sog'liqni saqlash tizimini isloq qilish o'z hukumat uchun ustuvor yo'nalish bo'lib qolayotganini ta'kidlar ekan, nafaqaxo'rlar uchun maxsus jamg'arma tuzilishini taklif qilgan.
19
Polshada Smolenskdagi aviahalokat qurbonlarini dafn etish marosimlari davom etmoqda. Bugun 21 odamning jasadi yerga berildi. Smolensk yaqinida 10 aprel kuni ro'y bergan aviahalokatdan Polsha prezidenti Lech Kaczynski va 96 odam, jumladan polyak diplomatlari, hukumat parlament a'zolari, harbiy yetakchilar halok bo'lgan edi. Hozirga qadar halok bo'lgan 67 odamning shaxsi aniqlangan va ular Rossiyadan Polshaga keltirilgan. Avvalroq jasadlarni aniqlash 21 aprelga qadar yakunlanishi bildirilgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan ovozlarni yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Rossiyaga rasmiy safari, Jizzaxda islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblanib qamalgan yigitlarning yaqinlari ta'qib qilinayotgani, O'zbekistonda plastik qarishlar bilan bog'liq yangi qarorning imzolangani, qamoqda militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangan Rayhon Soati va farzandining otasi DNK tekshiruvidan so'ng topilmagani, shuningdek, bugungi dasturimizdan salomatlik eshitirishini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com
Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar ozodlikning internet saytida ozodlik.org unga kirishning oson yo'li o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun darvoza.com orqali kirishdir. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning Rossiyaga rasmiy safari 20-aprel kuni boshlanib, shu kunning o'zida yakuniga yetdi. Prime Pass agentligiga ko'ra, Islom Karimov bilan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'rtasida bo'lib o'tgan so'zlashuv ulardan so'ng ikki tomonlama hamkorlikka oid bir qancha hujjat hamda rasmiy safar yakunlari yuzasidan qo'shma bayonot imzolangan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Rossiya va O'zbekiston prezidentlari 20-aprel kungi so'zlashuvlardan keyin qilgan chiqishlarida Qirg'izistondagi vaziyatga to'xtaldilar. O'zbekiston rahbari Moskvada birinchi bor qo'shni Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan fikr bildirdi.
Все, что происходит сегодня в Киргизии, достаточно серьезная опасность, что эти процессы приобретут перманентный характер.
Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarning doimiylik kasb etish xavfi bor. 2005-yilgi prezident Martin Klobini nazarda tutayapti. Hokimiyatni har qanday qonuniy saylangan prezident u hukumatni osongina ag'darib qo'yish mumkin degan illyuziya yaratdi, dedi Islom Karimov. O'zbekiston rahbarining fikricha, o'zbekistonliklar qo'shni respublikada bo'layotgan voqealarga qiziqmayapti. Menga ishonavering, O'zbekistonda hech kim Qirg'izistondagi voqealarni havas bilan kuzatayotgani yo'q. Barchangizni Qirg'iziston bilan chegaramizga kelib, bunga o'z ko'zingiz bilan guvoh bo'lishga taklif qilaman, dedi Rossiya nashri xulosasiga nim tabassum bilan e'tiroz bildirgan Islom Karimov Medvedev bilan yonma-yon turib qilgan bayonotida jumladan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev esa Qirg'izistondagi vaziyat yuzasidan mana bunday dedi.
Крайне важна легитимация всех властей. Стало быть, проведение выборов.
Rossiya Qirg'izistondagi hokimiyat tizimlari to'liq qayta tiklangachgina bu davlat bilan iqtisodiy hamkorlikni qayta boshlaydi. Hozir Qirg'izistonda davlatchilikni tiklash kerak. Amalda hozir u yerda davlat tizimlari yo'q, quladi. Qirg'iziston muvaqqat hukumatı ana shu yo'lda keraklicha sa'y harakat qiladi degan umiddamiz. Zotan anarxiya birinchi yilda Qirg'iziston qolaversa, uning qo'shnilari manfaatiga jiddiy zarba yetkazadi. Der ekan, Medvedev Qirg'izistonda davlat tizimlarini qonuniy yo'lga qo'yishning qonuniy yo'li saylovlar ekanini alohida ta'kidladi. Toshkentlik tahlilchi Farhod Tolipov Qirg'izistondagi bugungi voqelikni axloqratiya deb atadi.
Axloqratiyani normal tilga tarjima qilsak, to'da hokimiyati deb tarjima qilinadi. Ya'ni boshqarib bo'lmaydigan guruhlar vaziyatni belgilab beryapti-da.
O'sha axloqratiyani bartaraf etish uchun Rossiya bilan O'zbekistonni qo'lida kollektiv xavfsizlik shartnomasi doirasidami, shos doirasidami, qandaydir bir richaglari bormi aralashishga?
Yo'q, bunaqa richag yo'q, ammo bu richag tuzilishi mumkin. Agardaki vaziyat fuqarolik urush shakliga aylanib ketsa, mana Tojikistonda bo'lganidek, fuqarolik urush alomatlari hozircha yo'q. Qirg'izistonda kechagi xabarlarga ko'ra, Qirg'izistondan bo'lgan xabarlarga ko'ra, vaziyat ancha ortiga qaytyapti sekin-sekin.
Toshkentlik tahlilchi Farhod Tolipov edi. Islom Karimovning Moskva safari doirasida bir qator hujjatlar ham imzolandi. Ulardan biri ikki davlat hukumatlari o'rtasida harbiy texnikaviy sohada 2010-2012 yillarda rejalashtirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish masalalariga oid anglashuv memorandumidir.
Shu hujjatning nomi o'ziyoq bir juda chigal, shuni oddiy o'zbekistonlik nima deb tushunish kerak?
Gap shundaki, azaldan, mustaqillikdan ham oldin, mustaqillikni boshidan to bugungacha O'zbekiston va Rossiya orasidagi hamkorlikning yo'nalishlaridan biri bu uzluksiz kelyapti. Bu harbiy texnikaviy sohadagi hamkorlik. Ma'lumki, qurolli kuchlarimizning qo'lidagi qurollar, texnika Rossiyada ishlab chiqilgan va ko'plarini voqea o'tgan sari ta'mirlash kerak, yangilash kerak, utilizatsiya deyiladi va mana shunday ishlarni albatta Rossiya zavodlarida, Rossiya korxonalarida amalga oshiriladi.
deb tushuntirdi tahlilchi. Farhod Tolipovning fikricha, Rossiya-O'zbekiston munosabatlari normal rivojlanmoqda. Toshkentlik boshqa tahlilchi Viktor Ivoninning fikricha esa, Karimovning Rossiyaga munosabati 90-yillar boshidanoq juda yaxshi bo'lib kelgan. Hatto, deydi u,
O'zbekiston был одно из тех государств, которое до конца стояло за то, чтобы остаться в рублевой зоне.
O'zbekiston rubl zonasida qolishga zo'r berib harakat qilgan mamlakatlardan biri bo'lgan va Rossiya bilan normal iqtisodiy munosabatlarni saqlab qolishga intilgan edi. Biroq Kremldagi rasmiy manbalar tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, aynan iqtisodiy munosabatlar 2009-yilda keskin yomonlashgan. O'tgan yili ikki davlat o'rtasidagi tovar obaroti 2008-yildagiga qaraganda 24% qisqargan. Rossiyadan eksport 17%, O'zbekistondan import 35% qisqarib ketgan. Tahlilchi Ivonin fikricha, bunday holatning boisi o'ta jo'd.
Потому что у них денег нет. Потому что у них, у России денег нет. И они перестали у нас что-то покупать. Вот и вся механика.
Chunki Rossiyaning puli yo'q, bizda ishlab chiqarilayotgan narsalarni sotib olishga, dedi Viktor Ivonin. O'zbekiston hukumatini doim qo'llab-quvvatlab kelgan bu tahlilchi fikricha, Rossiya sotib ola olmayotgan tovarlar bilan O'zbekiston hukumati o'zining ichki bozorini to'ldirayapti. Agar shunday esa, nima uchun oddiy o'zbekistonliklar mamlakat bozori assortimentining 80-90% Xitoy tovarlari deydi? Islom Karimovning Moskva safari doirasida shuningdek Rossiya va O'zbekiston boshqonalari o'rtasida o'zaro dastlabki informatsiya ayirboshlash eksperimentini tashkil qilish madaniy-gumanitar sohada 2010-2012 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi imzolandi.
Tinglaganingizdek, Islom Karimov Rossiyaga qilgan safari chog'ida Rossiya prezidenti Medvedev bilan Qirg'izistondagi voqealar xususida ham gaplashdi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti, ya'ni eks-prezidenti Qurmonbek Bakiyev Belarusiyaga oilasi bilan ketganligi haqidagi xabar paydo bo'ldi. 20-aprel kuni Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko hokimiyatdan haydalgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevning hozirda Minskda ekani va oila a'zolari bilan tibbiy ko'rikdan o'tayotganini e'lon qildi.
Поручил соответствующим службам, чтобы организовали переправку Киева в Минск.
Dushanba kuni meni Belarusdagi tegishli xizmatlarga Qurmonbek Bakiyevni uning o'z iltimosiga ko'ra Minskga olib kelish haqida topshiriq berdim. Bungacha ham u bu haqda bir emas, bir necha bor iltimos qildi. Minskda ham aeroport yopiq edi, ammo men ularga bu sizlar hal qilishingiz kerak bo'lgan muammo. Axir sizlar harbiysizlar, men Bakiyevning Minskga olib kelinishini istayman dedim va dushanba kechqurun u Minskga olib kelindi, dedi 20-aprel kuni Belarus parlamenti oldida nutq so'zladi Александр Лукашенко.
Мною назначена медицинская комиссия, идет проведено первичное обследование семьи.
Men maxsus tibbiy komissiya tashkil qildim va hozirda mutaxassislar Bakiyev va uning oila a'zolari salomatligini ko'rikdan o'tkazishmoqda. Bakiyev salomatligi juda ham ko'ngildagida emas, ammo Bakiyevga o'z sog'lig'ini tiklashgina emas, balki tibbiy muolaja ham lozim bo'lsa, biz unga va oilasiga bunday yordamni ko'rsatamiz, deya davom etdi Lukashenko. Belarus rahbariga ko'ra, Minskga Bakiyev va uning 3 oila a'zosi olib kelingan va hozirda bu 4 avlon Belarus davlati va shaxsan prezidentning himoyasiga olingan. Lukashenkoning bu bayonotiga Qozog'istonning Taraz shahrini hafta oxirida tark etgani aytilgan Bakiyevning qayerda ekani mavhum qolayotgan ayrim manbalar uning Dubayda ekanini taxmin qilayotgan edi. 7-aprelning ertasigayoq Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko o'z mamlakati hokimiyatdan chetlatilgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyevni qabul qilishi mumkinligini aytgan edi. Davlatga qarashli Belta axborot agentligi Lukashenkoning Belarusda Bakiyevni hurmatli mehmon va o'z hamkasbi sifatida kutib olishi haqida xabar tarqatgan, biroq muxbirlar bilan uchrashuvda Bakiyev bu taklifni rad qilgan edi. 7-aprel kuni kechqurun Bishkekdan maxsus uchqich bilan Qozog'istonning sobiq poytaxti Olmaotaga kelgan Qurmonbek Bakiyevni Ostona rasmiylari qabul qilmagan va shundan so'ng o'zi tug'ilib o'sgan Jalolobod viloyati davlatidan qo'nim topgandi. Ammo muvaqqat xalq hukumati Qurmonbek Bakiyevga mamlakatni tark etish yoki taslim bo'lish haqida ultimatum qo'ygach, 15-aprel kuni u Qirg'izistonni tark etib, Qozog'istondan vaqtincha boshpana topgan edi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Bakiyevga vaqtincha boshpana berish Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining joriy raisi Ostona hukumatining BMT shuningdek Rossiya va AQSh prezidentlari bilan o'tkazgan maslahatlaridan so'ng qabul qilinganini bildirgan edi. Ammo muvaqqat xalq hukumati Bakiyevning o'z jinoyatlari uchun javobgarlikka tortilishini e'lon qilgach, Qozog'istondagi ko'plab siyosiy guruhlar Qirg'iziston yangi hukumati bilan aloqalarini buzmaslik maqsadida uni mamlakatdan chiqarib yuborishni talab qila boshladilar. Hurmatli tinglovchilar, ayni paytda Qirg'izistondagi vaziyat haliyam barqaror emas. Bishkek yaqinidagi Mayovka qishlog'ida 19-apreldan 20-aprelga o'tar kechasi sodir etilgan tartibsizliklar chog'ida 5 kishi halok bo'ldi va 40 kishi yaralandi. Yaralanganlardan 10 nafari militsiya xodimlari. Bu haqda 20-aprel kuni Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumot tarqatdi. Mayovkadagi tartibsizliklar xususiy uy qurilishi uchun yer ajratib berilishini talab qilayotgan bir necha ming odam sababchi bo'lgani aytilmoqda. Shuningdek, 19-aprel kuni kechki soat 7:00 Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning 500 ga yaqin tarafdori Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasini qo'lga oldi. 20-aprel kuni esa Jalolobodda hokimiyatdan chetlatilgan prezident Bakiyev tarafdorlarining ko'p ming kishilik mitingi bo'lib o'tdi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
19-aprel kuni kechki soat 7:00 Jalolobod shahrida o'q ovozlari eshitila boshladi. Guvohlar otishma Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi binosi oldida sodir bo'lgani haqida aytmoqdalar.
Hozir o'zida otishma bo'lyapti. Nerada tovush chiqyapti? O'zimiz o'zida bor-ku. Qayerda otishma bo'lyapti desa.
Dedi ozodlikka 19-aprel oqshomida Jalolobodlik yigitlardan biri. Ma'lum bo'lishicha 19-aprel kuni sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning 500 ga yaqin tarafdori Jalolobod viloyat ichki ishlar binosini bosib olishga harakat qilgan. Biroq viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bunga yo'l qo'ymaslik maqsadida osmonga qarata ogohlantiruvchi o'q uzishgan. Shunga qaramay noroziler oxir-oqibat binoni egallashga muvaffaq bo'lib, viloyat ichki ishlar rahbari kursisiga o'zlari tanlagan Qubanishbek To'rabayevni o'tkazib ketishgan. Biroq oradan biroz vaqt o'tgach Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Qubanishbek To'rabayevni bu lavozimga noloyiq topib, uni binodan haydab chiqarganlar. Shuningdek, 19-aprel kuni Jalolobod shahridagi markaziy maydonda hokimiyatdan chetlatilgan prezident Bakiyevning minglagan tarafdorlari norozilik namoyishi o'tkazgan. Mitingda o'zga chiqqanlar muvaqqat hukumatni tan olmasliklarini aytib, Qurbonbek Bakiyevning o'z lavozimiga qaytarilishini talab qilganlar. Hamda o'z oralaridan Payzulla Rahmonovni Jalolobod viloyat gubernatori etib saylaganlar. Qurbonbek Bakiyev tarafdorlarining norozilik namoyishlari bugun ham davom etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 20-aprel kuni prezident Bakiyevning 1000 dan ortiq tarafdori Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasini o'rab olgan. Huquq-tartibot xodimlari bilan munozaraga kirishgan norozilar Provardada Qubanishbek To'rabayevni viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari etib tayinlashga erishganlar.
Qamal qilib turishdi deydi Bakiyevchilar. Oxir o'zlarini aytganda qildirdida To'rabayev deganda tayinlashdilar.
Deydi Jalolobodlik jurnalist Abdumo'min Mamaraimov. 15-apreldan buyon Jalolobodda katta kichik namoyishlar uyushtirib kelayotgan Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari 7-aprel kuni Bishkekda sodir bo'lgan qonli voqealarning xalqaro tekshiruvdan o'tkazilishini talab qilmoqdalar. Ular tekshiruv natijalari chiqmagunicha muvaqqat hukumatni tan olmasliklarini bildirmoqdalar. Jalolobodliklarning aytishicha, ayni paytda namoyishchilar viloyat davlat ma'muriyati binosi oldidagi maydonda milliy o'tovlar tikish bilan mashg'ul.
Hokimiyat oldida qandaydir odamlar bosib olgan, ammo lekin bo'zilar tikyapti, 3-4 ta bo'zilar bor.
Deydi Jalolobodlik suhbatdoshlarimizdan biri. Ayni paytda Jalolobod viloyat davlat ma'muriyati binosida 19-aprel kuni Bakiyev tarafdorlari tomonidan gubernator etib saylangan Payzulla Rahmonov va miting ishtirokchilari yurishibdi. Bino tashqarisida guvohlarga ko'ra 1,5 ming chog'li namoyishchi bor. Jalolobodliklarning aytishlaricha, umuman olganda shaharda vaziyat barqaror. Bozorlar, banklar va boshqa muassasalar ishlab turibdi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, yana O'zbekistonga qaytamiz. Surxondaryolik Rayhon Soatovani tergov davomida zo'rlagan 12 militsiya xodimiga nisbatan ochilgan jinoiy ish sudga oshirilmaydi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Rayhonning akasi Abdusamad Soatovga ko'ra, DNK tekshiruvlari natijasida militsiya xodimlaridan birortasi Rayhon bolasining otasi ekanligi haqidagi shubhalar o'z tasdig'ini topmagan. Opa singil Soatovalar 2009-yilning 9-mayida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Mirshablar tomonidan zo'rlangani aytilayotgan opa-singillarning o'rtanchasi Rayhon Soatova akasiga Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida 12 kishi uning nomisiga tajovuz qilgani haqida gapirib bergan. Avval xabar qilganimizdek, Rayhonning qizi o'tgan yilning 17-dekabr kuni muddatidan avval 29 haftalik paytida tug'ildi. Agar hisob-kitob qilinsa, Rayhonning hibsga olingandan keyin homilador bo'lgani ma'lum bo'ladi. Abdusamad Soatov muxbirimiz Mehribon bilan suhbatda tergov natijalaridan norozi ekanligini bildirdi.
Hozircha hech qanaqangi biror bir ijobiy xatti-harakat bo'lgani yo'q, Mehribon aka.
Tergov tugadimi, ish sudga oshdimi?
Yo'q, sudga oshirishmadi.
Abdusamad, o'sha tergov natijasi qanaqa bo'lgan? O'sha 12 ta militsioneri qonidan analiz olinib, DNKga DNK tekshiruvi uchun jo'natilgan. Shuning natijasi nima bo'lgan?
O'sha natijasini menga rasmiy ravishda aytishgani, lekin janjal qilib so'rov o'rganimdan keyin respublika prokuraturasiga, shahar prokuraturasiga, keyin o'sha Mirzo-Ulug'bekman prokuraturasiga borganimdan so'ng menga keyin bitta prokuror aytdiki, masalan, mana aytgan vaqt bo'yicha biz tekshiruv olib bordik, lekin o'sha 12 ta odamni birortasiniki bu nima bilan siz aytayotgan narsa bilan to'g'ri kelmayapti, uni qonida to'g'ri kelmayapti deyishdi menga. Menga aytishdiki, sizni ba'zilaringiz umuman to'g'ri kelmaydi. Tergov hech qanaqangi biror bir o'sha militsiya xodimlari tarafidan sodir etilgan qattiq harakatda jinoyat izini topisha olmabdilar va o'sha gumondor sanalgan 12 ta shaxsda qon analizlari to'g'ri kelmagan. Menga aytdim, menga tergov natijasi to'g'risida yozma ravishda rasmiy biror bir javob berasizlarmi deganimda, ular menga aytishdiki, hech qanaqangi jinoyat siz aytgan vajlar birortasi isbotlanmadi, o'z tasdiqini topmadiz. Prokuror shunaqa dedi, endi dedi, yolg'iz Xudodan so'rang, endi vaqt masalan dedi, bir 2-3 yil yotib komissiya tushib nima bo'lib ketsa kerak deyishdi.
Demak, bolani otasi kimligi va Rayhon kimdan homilador bo'lgani noma'lumligicha qoldi.
Noma'lumligicha hozircha mavhumlashtirish abstrakt qo'yishdi-da. Ular menga aytishyaptiki, masalan, tergov jarayonlarida deydi, masalan, tergov jarayonlarida masalan nimaga olib borilgan? Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga. Deydi, singlingiz masalan deydi, birortasini deydi, mana shu deb ko'rsatib bera olmayapti deydi. Menga shunaqa nima qilishdiki, asos yo'q deydi sizga masalan. Menga aytdim, bu masalan dedim, nima dedim, bu o'rta asrlar emas-ku dedim, o'z-o'zidan dedim, g'oyibdan bo'lib qoldi dedim. Bu nima masalan, biror bir oldin dedim, dalil isbotlaring yo'q deb nima qildilaring? Mana dedim, aybsiz aybdor dedim. Nahot dedim, shuni topib bera olmaysizlarmi dedim. Men masalan dedim, kimga dardimni kimga nima qilishim kerak desam, biz qo'limizdan kelganini qildik. Endi bu yog'ini respublika prokuraturasi shahar dedi, shaharga borsam ular respublika deyishdi. Mana respublika prokuroriga ariza yozganimda keyin Rismetov degani javob qaytardi. Sizni vajlaringiz hech qanaqangi asos yo'q deb menga javob xati berishdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
15 aprel kuni Jizzax viloyat sudida Dilshod Orolov raisligida o'tkazilgan sud mahkamasida 25 nafar jizzaxlik yigitlar Islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan edi. Biz bu haqda o'z vaqtida sizlarga xabar bergan edik. Ularning yaqinlariga ta'qib kuchaygani haqida endi Jizzaxdan yana xabarlar kelmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan muxbirimiz Basira tanishtiradi.
Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevning aytishicha, Jizzaxda sudlanganlarning yaqinlariga tajiqlar ular norozilik namoyishi o'tkazgandan keyin kuchaygan.
Ular 1-aprel kuni, 4-aprel kuni, 7-aprel kuni bular o'sha o'zlari noroziliklarini bildirishgan edi. Mana kechagina bizga ma'lumot keldiki, o'sha bular qarindosh odamlar hammasiga tajiqlar boshlanib ketdi. Ya'ni ularning ko'plari, ko'pchiligini asosan norozi aksiyalarni tashkil etgan liderlarni bir ikki marta masalan suhbat va sanamni, Ziyodulla akani militsiya ichki ishlariga olib ketgan haqida ma'lumotlar keldi.
Dedi Baxtiyor Hamroyev. Biz Sanam Subxonovaga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildik, ammo Sanam Subxonovaning telefoni o'chirilgani sababli u kishi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'la olmadik. Jizzaxda sudlanganlarning yaqinlari aksariyati viloyatning Paxtakor tumanida yashashadi. Suhbatdoshimiz Baxtiyor Hamroyevning so'ziga ko'ra, ularda norozilik kayfiyati kuchli. Ayni paytda hatto advokat olishga imkoniyati yo'q sudlanganlarning qarindoshlari o'z yaqinlariga qanday qanday yordam berishni bilmay turishibdi, deya davom etadi Baxtiyor Hamroyev.
Bundan u hukumat tashvishga qoldi, ularni ko'pchiligini uy qamoqda saqlashyapti. Bizga kelgan ma'lumotlar aynan o'zlari bergan ma'lumotlar, o'sha qarindoshlari bergan ma'lumotlar qaraganda ularni hattoki uydan chiqarishmayapti. Ko'plarini ko'chaga chiqqanda ushlab olib ketishib, militsiya ichki ishlar militsiyasi binosiga olib ketishyapti,
dedi huquq himoyachisi Baxtiyor Hamroyev. Eslatib o'tamiz, shu yilning 5-fevralida Jizzax viloyat sudida boshlangan mahkamada 25 nafar fuqarolar O'zbekiston Respublikasi Jinoiy kodeksining 159, 244 moddasining 1-qismi, 3-bandi bilan va yana bir qancha moddalar bilan ayblangan edi. 15 aprel kuni Jizzax viloyat sudida Dilshod Orolov raisligida o'tkazilgan sud mahkamasida 25 nafar jizzaxlik yigit islomiy jihod guruhi tuzganlikda ayblanib, 2 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchilar, sunni yo'ldosh orqali tinglasangiz, xuddi studiyada qanday tinglayotgan bo'lsangiz, quloqingiz tagida Ozodlik radiosi shunday jaranglab turadi. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Talko alyuminiy zavodi Tojikiston janubida uranni boyitishga ixtisoslashgan yangi sex ochilishi mumkinligi to'g'risidagi xabarni rad qildi. Bu borada avvalroq Sentraziya saytida bosilib chiqqan maqolada yozilgandi. Aytilishicha, Tojikiston tomoni Talko zavodidagi ishlatilmayotgan sexlarda eronlik mutaxassislar bilan birgalikda uranni to'yintirish sexlari tashkil qilishni rejalashtirayotgan ekan. Ayni paytda bu hudud Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'riqlanayotir, deya yozadi shu manba. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan ana shu mavzuni chuqurroq o'rganishga harakat qildi.
Sentraziya saytida anonim muallif Tursunzodadagi Talko alyuminiy zavodining ilmiy tadqiqot instituti direktori Haydar Safiyev eronlik mutaxassislar bilan birgalikda uranni boyitishga ixtisoslashgan sexlar tashkil qilish ustida ish olib borayotganini yozgan. Muallifga ko'ra, yangi tashkil qilinayotgan sexlar hozirda Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'riqlanayotir. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida dastlab Haydar Safiyevga qo'ng'iroq qildik. Talko zavodining ilmiy tadqiqot instituti direktori bu gaplar mutlaqo yolg'onligini ta'kidladi.
Bu qaror کوار جمهوری تاجیکستان تاسیس یافتیم که ما نما اشیای خام محلی به کار کرده استودیم کار کردی پرتوهای سیسوری زود کتی مشغول استیم
اینستیتوتمز تاجیکستان حکومت قرار بلند تشکل تاپکن بولوب حکومت تاپشرغه اساسی محلی خام اشیالر زود چقندلرن قیتا ایشلش هم دا ایکالوگیا مسالالر بویچه ایشالو بارمقتا Men bunday gaplarni jiddiy hisoblamayman. Shuning uchun bunday safsatalarga javob berish uchun ortiqcha vaqtim ham yo'q, der ekan Haydar Safiyev suhbatimiz tugamay telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Shundan so'ng Tojikiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Yadroviy va Radiatsion xavfsizlik agentligi raisi o'rinbosari Abdujabbor Salomov bilan bog'landik. Tojikistonlik olim fikricha, Talko alyuminiy zavodida uranni qayta ishlash sexlarini tashkil qilish imkoniyati umuman yo'q.
Talko korxonai istehsoli alyuminiy hast, dar unja korkardi madaniy uran mutlaqo g'ayri imkon ast.
Talko alyuminiy ishlab chiqarish uchun mo'ljallab qurilgan korxona. U yerda uranni qayta ishlash yoki to'yintirish mutlaqo imkonsiz. Chunki ki, bunga asoslangan texnologiyaning o'zi yo'q. Haydar Safiyev respublikada tanilgan olim, lekin u uran sohasida hech qanday tajribaga ega emas va bu sohada umuman biror ish ham qilmagan. Menimcha bu gaplar Talko va Haydar Safiyevga nisbatan tuhmat bo'lsa kerak, deydi Abdujabbor Salomov. Janob Salomov Tojikistonda uranni qayta ishlash bo'yicha maxsus korxona avval bo'lganini, lekin hozirda u ishlamayotganini ham qo'shimcha qildi.
Asababi Jumhuriy O'zbekiston qabul qardani qonun oidi, ya'ni az marzi xudash vorid va xuruj nakardani madanhoy radioaktiv.
Shuralar davrida Tojikiston shimolidagi Vostok-Kirtmes zavodida uran qayta ishlangan. Ammo Sovet Ittifoqi tarqab ketgach 1992-yildan O'zbekistonda bu mamlakat hududiga radioaktiv moddalarni kiritish yoki chiqarishni taqiqlovchi qonun qabul qilinishi ortidan bu zavod faoliyati ham to'xtatilgan edi. Shundan so'ng Tojikistonda uranni boyitish bo'yicha biror sex yoki zavod tashkil qilish yo bo'lmasa borini ham qayta tiklash borasida biror gap bo'lgani yo'q, deydi Tojikiston Fanlar Akademiyasi mas'uli Salomov. Suhbatdoshimizning ma'lum qilishicha, Tojikistonda uran zaxiralari o'tgan asrning 80-yillarida tugagan. Vostok-Kirtmetga esa xomashyo sobiq SSR ayrim respublikalardan keltirilardi. Hozirda Tojikistonda uranni qayta ishlashni yo'lga qo'yish istagi paydo bo'lgan taqdirda ham, deya davom etadi tojikistonlik olim Salomov, bu juda qimmatga tushadi. Tojikistonda esa bunday iqtisodiy imkoniyatning o'zi yo'q. 20 aprel kuni Talko alyuminiy zavodi rasmiylari ham Tojikistondagi ayrim ommaviy axborot vositalari orqali Sentraziyada bosilgan maqolaga raddiya bilan chiqdi. Mazkur korxona matbuot boshlig'i Sayohat Qodirova Tojikiston Eron Islom Respublikasi bilan ko'p sohalarda hamkorlik qilayotganini tan olishi barobarida ikki mamlakat o'rtasida uranni boyitish sohasida hamkorlik yo'lga qo'yilayotganiga oid xabarlar mutlaqo yolg'onligini ta'kidlaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston Eron bilan bir qator gidroenergetik inshootlarga oid loyihalar borasida hamkorlik shartnomalarini imzolagan. Ulardan biri mamlakat janubida qurilayotgan Sangtoda 2 GES ekani aytiladi. Aslida tojikistonlik tahlilchilar Talko zavodida Eron Islom Jumhuriyati bilan birgalikda uranni qayta ishlash sexlarining tashkil qilinayotganiga oid gaplar qo'shni O'zbekistondan tarqalayotganiga shubha qilmasliklarini aytishadi. Ular fikricha, o'zbekistonlik qo'shtirnoq ichidagi ekologlar shu yo'l bilan Tojikistonga siyosiy va ijtimoiy bosim o'tkazmoqchi bo'lyotir. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon ruknini tinglayapsiz. Hurmatli tinglovchilar, bu rukunda sizlardan kelgan qo'ng'iroqlar va SMS'lar hamda sizlar bilan gaplashganlarimiz, sizlarni aytganlaringiz berib boriladi. Buxorolik suhbatdoshimiz qishloqlardagi aholining deyarli barchasi ishsiz qolganligi va yashash tarzi kun sayin og'irlashib ketayotganligi haqida gapirdi.
Men Zoraym Menatobod xo'jaligidanman. Biz akajon ana shu yangi yer qishloqda yashaymiz, bizni orayondagi. 550 ta aholi yashaymizda biza. 16-tasi davlat ishi ishlaydi. 550 odamdan 16-tasi davlat ishi ishlaydi. Qo'yan hamma ishsiz, akajon. Bizada yashash sharoitimiz butunlay og'irda. Masalan, ish yo'q. Hamma ishsiz. Asosiy ozodlikni eshitaman men bu O'zbekiston kanallarini. Ana ularni eshitmayman. Prezidentimiz salomini bizani ham bir ish bilan ta'minlasalar. Keyin gaz masalalari bo'yicha akajon bizlar juda ham qiynalib ketdik-da.
Gaz turbasi o'tganmi?
Ya, gaz masalasida bizlar juda ham qiynalib ketdik akajon.
Gaz kelganmi?
86 mingdan pul to'da qildik bizlar gazda. Gazga. Bizani allalla yetta navriz yoqib beraman, ilni yoqib beraman deb o'l yoqib berganlar yo'q.
Qancha bo'ldi gaz
yo'qligiga?
Ha, eshitibman. Qancha bo'ldi gaz yo'qligiga?
Gaz bizada 96 yil odamda sog'ib o'tirgan sigirgacha sotib 96 yil gazni tushirdik. Lekin biror marta gaz yongan yo'q. Chopachop faqat allashdan boshqa ishimiz yo'q akajon, faqat allaydilar bizani. Faqat allaydilar. Ana shunga iltimos sizlardan shu ozodlikni gapir, shuni aytib bir aniq so'zda demoqchi edim-da.
Dedi g'ijduvonlik bu suhbatdoshimiz. Navoiy viloyatining Nurota tumanidan bo'lgan tinglovchi Farhodning aytishicha, ular 4 oydan buyon maoshsiz ishlashmoqda.
Endi bizlar Nurotadan, endi Nurota Chashma tumanida
bilasiz. Ana shu yerga hozir kelib, shahardan kelib ishlayapti, Qo'qondan boshqa joydan. Yaxshi hozir. Sizlar ham ishlayapmiz. 4 oy, 5 oydan beri hech bir qirga pulni olmaymiz-da.
Qayerda ishlaysizlar?
Chashmada-da, Murodovda endi. 4 oy, 5 oydan ishlaymiz. Pul yo'q-da endi. Nima qildi? O'z beradi, bir oyga 150 ming, 2 ming. Shunday qilib yuribsiz-da endi.
Nima ish qilasizlar sizlar?
Sizlar korka, nima, ya'ni shu marmar shularni yopishtiramiz-da. Nuratovni sharoiti sababi endi og'ir. O'zbek tili qilish ham oson emas. To'y qilish kerak, o'sha xotin olish kerak, o'sha qilish kerak, endi shu pul masalasi chatoqda endi oylik yo'q, endi ishchilar o'zi yomon, benzinlik ballar ko'payib ketganda. Zavod yo'q, hamma joyga o'zi qurilish ketyapti. Faqat shu qat'iy prezident uylardan bo'lyapti-da. Endi mani fikrimda bu. Shularni nimasiga sizlarga shu zavod yo'q, biroq kichkina sex ochib bersa, ballar ishlaydi-da shu yerga. Shu prezident uylardan quryapti, endi boybachalarga majbur qilyapti-da.
Deydi Nurotalik Farhod. Surxondaryo viloyatining Dena tumanidan qo'ng'iroq qilgan Alisher ismli yigit ozodlikda viloyatlar hayoti, ayniqsa Surxondaryo viloyati hayoti kam yoritilayotgani haqida tanqidiy fikr bildirar ekan, e'tiborni qishloqlardagi dolzarb muammolarga qaratdi.
Shu dardim og'ir desangiz. Dardim og'ir desangiz deyman, bizlar tarafga mana svetni faqat boylarning uyiga bor, kambag'allarning uyiga yo'q. Kimda puli ko'p bo'lsa transformator qo'yib qilyapti. Bizga mana shaharda reskattasi bor-da, Bo'ri Shodmonov deydi. Yaxshi ko'rgan qizlariga uylar olib berib qo'yib, mana domlardan, domdi xalq hammasi bilan, domdi xalqi ham kishiga pul to'lamaydi. Chunki o'sha o'zi muttahamda. U faqat mana xalqni qarzdor deb bilganini qilyapti. Bularni masalan, xavfsizlik xizmatlari tekshirsa bo'lmaydimi? Masalan, faqat bitta prezident ishlagani bilan bo'lmaydi-ku. Davlatni aldayotgan prezident talab xalq pulini yeb o'tganlar ko'p-ku. Mana shunaqa narsalar bor. Keyin masalan mana mashinalarga ham gaz, hozir benzindan ko'ra ko'proq gazda, biz 90% mashinalar gaz bilan yuradi-da. Hamma joyda Toshkentda 700 so'm ekan, 720 so'm, mana Qashqadaryolar endi gaz bo'lishiga yaqin bo'lgani bilan 790 so'mga davr ekan-da. Propan gaz aytibman. Bizlarda 900 so'mda, 895 so'm. Shularda bir tekshiradigan odam yo'qmikan? Mana hokimimiz ham avtobus, paftobus olib tashlagan, o'zi bilganicha misol uchun yaxshi yashayapti, xalqqa qarashmaydi umuman. Asibetda xalq qarzdor deydi, risklari bir, yaxshilab tekshirsa xalq emas, ularning yegani masalan o'zi bilinib qolar-ku. Shu Svetkada misol uchun o'zlari xohlagan ishni qilyapti-da, mahinnasini xalqni bo'yiniga urib qo'yapti-da. Hokimimizdan bo'lsa mana shu o'zini o'rtoqlariga bir Shavkat degan o'rtog'i bor. O'kasiga, shularga, o'zlarga hovlilar sotib olib, avtobuslar qo'ydirib, Toshkent qatnatib qilib boshqaryapti avtobuslarni. Shular qayerdan pul olyapti? Xalqni misol uchun qiynagandan ko'ra shularga bir tekshirish qilib, shularni sal tartibga keltirsa yaxshi bo'lardimi deyman-da. Hozir bir narsa desa xalq qarzdor deydi-da.
Deydi Denovlik Alisher. Qozog'istonda muhojiratda yurgan asli o'shlik Oybek Qirg'iziston yangi rahbariyati ishning avvalo xalqning oddiy muammolarini hal qilishdan boshlasa yaxshi bo'lardi degan fikrda.
Asi bollar pulini masalan mana Bakki prezident bo'lgandan beri 1 yildan beri yo'q qilib qo'ydi. Endi shu 1 yashargacha berganiga beradi, bermaganiga bermaydi. Misol o'zimiz musofir yurtda ishlaymiz. Hali g'udaylar ma'da cho'sirat misol musofirchilik yuradi yo detsat degan narsani bilmaydi, yo bolalar puli yaxshi emas. Shuni bir ashi Roza O'tinboyevadan bir so'ranardik, bir ko'rib chiqsa shu ishlarni, shu bolalar pulini i svet masalasini bir ko'rib chiqsa deydik. Topgan pulimiz svetlarga ketib qoladi. I nima tamojniylarni bir ochib bersa, shu ayollarimiz kelsa, shu bizlar ekinlarni vaqtida eksak, agar ekinlarni vaqtida eka olmasak, biz ham ochi bunday qiyinchilik bo'lsa, yana Qirg'izistonda yana problema yana ko'payadi. Qozog'istonda shu Tavsagur degan yerda ishlaymiz. Yana yana bir so'ranchimiz bordi. Misol mana meni eshigimda bir 3 ta kelin bor. Hammamizning 3 tadan 4 ta farzand bor. bir chek degan narsani bermaydi. 94 yilda cheklar tasdiqlanib kelgan berilsin deb mana haligacha bir bitta chek bergan yo'q. Komissiya komissiya bo'lib komissiyalar mahallalar hammasi kiradi. Bo'pti yana yilga beramiz deydi. Mana 37 ga kirdim. Hali ham bitta chek bergan yo'q. Komissiyalarda o'zida 7tadan 8tadan cheki bor. 10 gektardan yerlari bor. Ashu yerlarini bizga bersa, biz ham misol hukumatga bir narsalar ekib bog'ora qilib bir so'q, olma degan narsalar bo'ladi, detkolona, detdomlarga topshirardik. Bizga ashu yetardi musofir yurtda mana qilib ishlab, qiyinchilik ko'rmasdan deb bir iltimos qilib ashu kattalar shu Tekabayevlarga shularni bir ko'rib chiqishlarini bir sizlar orqali bir iltimos qiluvdik-da shu.
Deydi O'shlik Oybek. Janubiy Koreyaning Seul shahridan qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Asadbek yurtdoshlariga yangi siyosiy latifa aytib berishni istadi.
Hamma davlatlar prezidentlari samolyotda ketishayotgan ekan. Uni ichida endi biz otaxonam bor ekanda. Keyin shayton kiribdi-da hamma prezidentlardan aqilib hammasiga bittadan seni odamlaringni aynitib seni taxtdan tushirib yuboraman, bunday qilaman, bunday qilaman deb qo'rqitdi. Hammasi endi shaytonga bo'ysunib nima qilib turish kerak ekan. Bizni otaxonni yoniga kelganda otaxon shaytonni qulog'iga pichir-pichir deb minasalar debdida minasalar degan ekan shayton voydo deb samolyot eshigini ochib tepadan tashlab yuboribdi. Tashlab yuborgan ekan qolgan prezidentlar hayron bo'lib nima dedingiz unga nimaga unaqa qildi bu qo'qib o'zini tepadan ham tashlab yubordi hech narsa deganim yo'q men ham tushunmadim shu o'zbekiston fuqaroligiga qabul qilaman seni desa shunday qildida deb
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchilar, endi navbat salomatlik eshittirishiga uni hamkasbim Farruh Yusufiy taqdim etadi.
Assalomu alaykum qadrli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida yana salomatlik dasturi. Studiyada Farruh Yusufiy. Bugungi dasturimizning mavzusi O'zbekistonning ba'zi viloyatlarida ayollarning majburan sterilizatsiya qilinayotgani, oddiy til bilan aytganda bichilayotgani haqida bo'ladi. Keyingi haftalar davomida O'zbekistonning ba'zi viloyatlaridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz tug'ish yoshidagi ayollar majburiy tarzda bichib qo'yilayotgani haqida xabar qilishmoqda. Ozodlik radiosidan suhbatlashgan Qashqadaryolik 30 yashar ayol majburan bichilganlardan biri.
Har kuni doktorlar uyimga kelib, ijikka qildirasan deb majburladi-da. Shundan keyin boshqa majbur bo'ldim. Har kuni keladi ular. Viloyatning katta doktorlari keladi. Bu yerda o'zimiz qishloq doktorlarini hech qo'salga qo'ymaydi-da. Ijikka qildirasan, ijikka qilishga majbursan deb urishadi, do'g'lashadi. Bari 5ta 6ta doktorlar hammasi viloyatning katta doktorlari kelsa, qishloqda yashovchi ayollar usalga qo'ymaydi-da. Shu qishloq ayollarni hammasini majburlab 5ta 6ta 10tagacha doim balsasiga olib borib ijikka qildiryapti-da. Navbat turishibdi.
Bunda tibbiyot xodimlari o'zlarini himoya qilish uchun bichilayotgan ayollardan jarrohlik operatsiyasiga roziman degan tilxatga ham qo'l qo'ydirib olishmoqda.
Qalqiyosgacha majburda bu. Ikki bolasi bormi? Ishdami? Hozir hammaga majbur. Hozircha militsiyaga beramiz deb hammani qo'rqitib olib chiqyapti. Shu o'zi hali olgan yo'qda tilxat tilidan tilxat yozib olib ketyapti. Bo'lmasa shu militsiyalar olib borib, ularni majburlab qo'ydirtamiz deb sitib ana qilyaptida. Majburlab urishib, to'qib, bariga. Bitta men emas-da, shu mashu qishloqdagilarni majburlab olib boryapti-da. Kelishadilarga ro'yxat. Ana bormagina barini ro'yxatini berib shu nafaqa chiqarmay olmaysizlar deb to'xtatamiz deb hammasini shu Majbur qilishyaptida shu borishga.
Dedi, majburan bepusht qilib qo'yilgan 30 yashar suhbatdoshimiz. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Onalik va bolalikni muhofaza qilish bosh boshqarmasi boshlig'i Surayyo Rasulovaga murojaat qildik.
Surayyo hayotimda men bir masala bo'yicha qo'ng'iroq qilayotgandim. Mana bu ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasi haqida so'ramoqchi edim. Shu bir mutaxassis sifatida shu ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasining afzallik tomonlari, uni salbiy tomonlari haqida gapirgan
bo'lasiz. Farruxjon. Sizga bu ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, vi ofitsiyani vidite, mi vam atvetim, pozhalosta.
Yo'q, umuman bu specialist sifatida gapirib
beraman. Vot specialist sifatida men sizga gapirib beraman. Ofitsiyani vihadite, mi vam atvetim, da, bez razgovora.
Yo'q, hozir bu shunaqa nimalar paydo bo'lyaptiki, shunaqa xabarlar O'zbekistonda ba'zi o'sha viloyatlarda majburan sterilizatsiya qilishyapti ekan ayollarni degan.
Никогда в жизни, потому что это одно название такое, добровольная хирургическая контрацепция. Поэтому бу бойче маалымат керек болган болса, выходите на нас, мы вам всё как положено ответим без разговоров.
Haqiqatan jarrohlik sterilizatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddisi Rasulova aytganidek, ixtiyoriydir. Bu amaliyotning nomi ham tibbiyotda ixtiyoriy jarrohlik kontratsepsiyasi deya ataladi. Lekin Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidan qo'ng'iroq qilgan mana bu tinglovchimiz o'z ayolining bepushtlikka majbur qilishayotganidan gapiradi.
Yo'q, bu ixtiyoriy emas-ku, hozir buni majburan-ku, mana ayolim shuni majburan xo'jayin shunday bo'layapti deb 5 marta telefon qildi. Aytdimki, seni yetkin buni sudga beraman, seni bir prokuraturaga topshiraman, sen haqqing yo'q deyishga demadingmi desam, desam ham deydi. Allaqa mahallada yuradigan ajizlar, medsestralar bor-ku, shu majburan dig'izyapti ekan. Majburan chiqishing shart deb. Bilmayman endi buni o'zimi ayolimni qanaqa qilib endi bir qaysi yo'l bilan jo'natsa qildirmaslikka hayronda qolaman.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Onalik va bolalikni muhofaza qilish bosh boshqarmasi boshlig'i ba'zi viloyatlarda ayollar majburan bichib qo'yilayotganini inkor qilgan bo'lsa-da, vazirlikdagi ismi sir qolishini istagan manba ayollarni ularning roziligisiz sterilizatsiya qilish amaliyotida qo'llanayotganiga 1-2 yil bo'lib qoldi dedi. Ozodlik radiosi bilan mikrofonsiz suhbatlashishga rozi bo'lgan mutaxassisning aytishicha, prezident Islom Karimovning o'tgan yili onalar va bolalar salomatligini yaxshilashga oid 296 va 144-chi qarorlari qabul qilingani va ayniqsa 2010 yilni barkamol avlod yili deb e'lon qilganidan keyin mahalliy hokimiyat organlari tug'ishlar sonini kamaytirish ishlarini qat'iy nazoratga olgan. Suhbatdoshimiz Karimovning o'tgan yili Konstitutsiya kuni munosabati bilan qilgan chiqishida barkamol avlod yili dasturini amalga oshirishda sog'lom ona sog'lom bola g'oyasiga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlagani, joylardagi rasmiylar tomonidan do'ppisini olib kel desa, kallasini olib keladi qabilida bajarilmoqda dedi. Farg'ona viloyati tumanlaridan birida shifokor bo'lib ishlaydigan Alijon aka, bizning tumanda hozircha ayollarni majburiy bichib qo'yish hollari yo'q, lekin qo'shni tuman va viloyatlarda bu holat kuzatilmoqda, dedi.
Bugun gaplashdim. Shunaqa dedi, sizlar bu nima bo'lyapti, mirishxonam dedi. Men bizning nima bo'layotgan yo'qmi?
A, nimaga sirimiz nima bo'layapti ekan? Sirimiz.
Endi tug'ish ko'p bo'layotganligi sababli bo'lishi kerak menimcha.
Endi majburlab olib borib nima qilyapti ekan-a?
Osha tug'ish ko'p bo'layotgan O'zbekistonda shu sabab bo'lsa kerak menimcha.
Alijon akaga ko'ra, masalan, Surxondaryo viloyati tumanlaridan biridagi hamkasbi har kuni 3-4 nafar ayolini bichish bo'yicha yuqoridan buyruq borligini gapirib bergan.
Bu kichik operatsiya usulida amalga oshiriladi. O'sha ayolni, masalan, tuxumdon yo'llarini bekitib qo'yiladi. Shoki umrbod bola ko'rmaydigan bo'ladi-da. Qisqacha masalan shu.
Yani bu ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasi degandan keyin buni o'sha faqat o'sha rozilik bilan qilish kerak, to'g'rimi?
O'zi ixtiyoriy degan bosqichga qo'shib qo'ygan. Ammo ixtiyoriy bo'lmayapti. O'sha temizlarga yaqinda o'sha tanishim ham shunaqa dedi, bizga har bir kuni 3tadan to'p kelasan. Degan siz shunaqa bo'lyapsizlar deb menga aytdi. Yo'q, biz buni qo'yilgan yo'q deb shunga shunaqa dedim.
So'zda davom etar ekan shifokor, nafaqat sterilizatsiya, balki kontratsepsiya usullarining boshqa turlarini ham mijozning, ya'ni ko'p hollarda ayolning roziligisiz unga qo'llash O'zbekiston qonunlariga xilof ekanini eslatadi.
Majburan qilish yaxshi emas, chunki har bir ayolni, masalan, yoki o'sha oilani nimasini agar roziligi bilan borsa o'sha tibbiyot xodimiga. Ammo bizda esa majburiy degan nimani qilyapti. Spiral qo'yish ham o'sha ayolning xohishiga bino qilinish kerak.
Lekin spirallarni ham majburlab qo'yib qo'yapti.
Masalan, o'sha spiral qo'ygandan keyin o'sha kravitetsiyani berib yuborish mumkin, o'sha kam qonlik bo'lishi mumkin. O'sha ayol sikli 3 kun yoki 4 kun bo'lsa, 10 kungacha cho'zilib ketishi mumkin. Ayol ko'proq qon yo'qotishi mumkin. Keyin birinchi bolasida spiral qo'ysa, o'sha keyin ikkinchi bolasiga bepisht bo'lishi ham mumkin. Spiralni qachon qo'yish kerak? O'sha mana shu boshqa bolani ko'rmayman desa, keyin qo'yish kerak aslida. Ha, bizda o'sha radondayoq o'sha spiral qo'yishni boshlaydi.
Xalqaro jinoyatlar bo'yicha Rim qonuniga ko'ra insonlarni majburan sterilizatsiya qilish insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadi. Masalan, majburiy sterilizatsiya qilish natsiz Germaniyasida millat genofondini tozalash maqsadida ishlatilgan. Ayni paytda bundan bir necha yil avval Chexiya Respublikasida ham lo'li ayollarning sterilizatsiya qilinganiga oid voqea katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Bunda janjalga lo'li ayollarning qo'l qo'ygan tilxatlarida nimalar yozilganini tushunmagani sabab bo'lgan edi. Bu voqeani tergov qilgan Chexiya ombudsmani matbuot kotibi Iva Hrazdilkova Ozodlik radiosi bilan suhbatda o'sha voqeani eslaydi.
Well, it happened in 2004 when the ombudsman received the complaints from women and
Bu 2004-yilda bo'lgan edi. O'shanda ombudsman nomiga 4 nafar ayoldan o'zlarining ixtiyorlariga qarshi sterilizatsiya qilingani haqida shikoyat kelib tushdi. O'tkazilgan tergov natijalariga ko'ra, bu amaliyot lo'lilar orasida 90-yillardan avval va undan keyin ham keng qo'llangani aniqlandi. Ya'ni kommunistik rejim paytida ham, undan keyin ham lo'lilarni ixtiyorlarga qarshi bichib qo'yishgani aniqlandi. Bu masalalar inson huquqlarining jiddiy tarzda buzilishiga doir bo'lgani bois ombudsman tergov o'tkazib, mazkur ishni inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudigacha olib bordi va sud lo'li ayollar foydasiga hukm chiqardi. 2009-yilda esa Chexiya hukumati lo'li ayollarning majburan sterilizatsiya qilinganini rasman tan oldi va ulardan uzr so'radi, deydi Chexiya ombudsmani matbuot kotibi Hrazdilkova. Hozirda bu lo'li ayollarning har biri ma'naviy zarar qoplanishini talab qilib Chexiya hukumati ustidan sudga ariza bilan murojaat qilgan, deya qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismini oshkor qilmagan mutaxassisiga ko'ra, tug'ishni nazorat qilish ishlari hozirda Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi emas, viloyatlardagi mahalliy hokimiyat organlari tomonidan olib borilmoqda. Bunga tug'ish sur'atining yil sayin oshib borayotgani sabab bo'lmoqda. Masalan, deydi suhbatdoshimiz, 2007-yilda O'zbekistonda 480 ming nafarga yaqin chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, 2008-yilda bu ko'rsatkich 500 mingga, 2009-yilda esa 650 mingga chiqib ketgan. Albatta, ba'zi viloyatlarda bu ko'rsatkich balandroq, ba'zilarida pastroq. Shuning uchun ko'p bola tug'ilayotgan viloyatlarda ayollarni majburan sterilizatsiya qilishayotgan bo'lsa kerak, deya taxmin qiladi mutaxassis. Suhbatdoshimiz O'zbekiston demografik tarixidan kelib chiqib, ayollarni majburan bichish bilan tug'ishlar sur'atini jilovlab bo'lmaydi, deydi. Chunki, deydi u, o'tgan asrning 70-80 yillarida sobiq O'zbekiston Sovet Respublikasi rahbariyati olib borgan tug'ishlarni rag'batlantirish siyosati o'laroq mamlakat aholisi 2 barobardan ko'proqqa oshib ketdi. Shunday qilib, 1970 yilda 9 million atrofida bo'lgan o'zbekistonliklar soni 90 yillarga kelib 20 milliondan oshib ketdi. Bugunga kelib esa aholi soni 28 millionga yetdi. Ularning aksariyati esa 70-80 yillarda tug'ilganlar, ya'ni reproduktiv yoki uylanish yoshida bo'lganlardan iboratdir. O'zbek oilalarida 2 yoki 3 nafar bola ko'rish odat ekani inobatga olinsa, bu yog'i geometrik progressiya qonuniyatiga ko'ra oshib ketaveradi, deydi mutaxassis. Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz esa endi o'zbek ayollarini bichishga yetib kelgan O'zbekiston hukumatiga aytar gapim bor, deydi.
Tushunmaydi, qonun ishlar bu. Bizga kerak emas bu misol. Nima kerak bo'lgan bu darajada? Majburlab bir yo'q qilar ekan-da bu. Plan bo'lsa kerakki bu. 41-ga kirgan ayolni shunaqa tursa. 41 bemalol axir bir yashaylik bu. U endi biz musaqil yurchiku axir endi. Ja endi bilmadim. Ammo poshcholarim bizga hammasiga katta rahmat. Agar shu darajada bo'layotgan bo'lsa, juda ham quloq katta rahmatlar aytamiz. 41 yoshga kirgan ayolni shu darajada hozir majburlashayotgan bo'lsa-ki, shart tashakkurnomalar, qo'sh qarsaklar bilan tashakkurnomalar deymiz.
Shu yerda ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiyasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, sterilizatsiya tibbiyotda homiladorlikning oldini olishning eng samarali usuli hisoblanib, boshqa bola ko'rmaslikka uzil kesil qaror qilgan oilalar uchungina mo'ljallangan. Jarrohlik sterilizatsiyasi ham ayollarda ham erkaklarda amalga oshirilishi mumkin. Ayollarda tuxumdon va bachadon o'rtasidagi naychalar kesib yoki tugib qo'yiladi. Erkaklarda esa erkak urug'i o'tadigan naychalar kesiladi. Bunday jarrohlik amaliyotidan keyin bola ko'rish imkoniyati qayta tiklanmaydi va faqatgina mijozning yozma roziligi bilan amalga oshirilishi lozim. Salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz, uni Farruh Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Salomatlik eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasaydi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.